перша година 10 хвилин, український час. В ефірі «Громадська хвиля». Це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Звукорежисер прямого ефіру Оксана Столярчук. Залишається 49 хвилин і 39 секунд до того, як Інна Марецька познайомить вас із новим випуском новин «Українського радіо». При мікрофоні для вас працюють Лариса Денисенко і Андрій Куликов. І перша гостя сьогоднішньої цікавої різноманітної програми уже у студії – це Мирослава Которович.
Солістка Національного камерного ансамблю «Київські солісти». І, власне кажучи, Мирославу ми зараз будемо представляти як людина, яка опікується власним проєктом. Це артехата, так? Скажи мені, будь ласка, чи я правильно наголос поставила?
Абсолютно вірно, інтуїція прекрасна щодо...
Не підвела. Хочеться представити, власне, і сам проєкт, оскільки ти в нас перша, і можеш розказати, що це. Знаєш, я подивилася на назви програм, бо ви вже існуєте в такому складі, як я розумію, з 2013 року, і незвичайно цікаві проєкти – це і «Сінема», і... «Танго Сторі», і от, власне, по цих назвах я бачу, що, можливо, я не права, але бачу, що ви намагаєтеся працювати, зокрема, із молодіжною аудиторією, тому що оці поєднання англомовного, якихось розкручених брендів, бо танго, ну, у всіх є якісь асоціації, і молоді, можливо, буде цікаво більше через цю назву підійти до класичної музики.
Взагалі, не тільки з молоддю працюю, я дійсно і на молодь орієнтована. Але, як практика показує,
та
що
в нас... Та й в року молода.
Так, як тато казав завжди мій, що я з молодими працюю, то і лишаюсь таким... Ну, дійсно, тож, абсолютно інша енергетика і заряд бодрості такий у них хороший. Ну, а врешті, щодо проєктів, справді, нам вже 2 роки, і за 2 роки ми колосальну роботу зробили. І кожен проєкт, він такий рукотворний, кожен проєкт, він... Ми його створюємо як первинне щось. Тобто, от я називаю от те, що відбувається, це творча майстерня Мирослави Которович. Ну, а врешті, от вже на 2-му році, я розумію, що не тільки я чомусь передаю досвід чи щось цікаве, там, скажімо, продукую. Зараз я вже відчуваю таку потужну підтримку моїх молодих колег, що дійсно можу сказати, що це творча майстерня, ми робимо це разом.
А все ж таки, от якого віку треба бути, щоб бути молодим колегою Мирослави Которовича?
Так цікаво сказали. В мене і в цьому проєкті «Діабелі Тудей», то що ми будемо представляти, вже зовсім манюсінькі будуть в колегах від 5 років. Так що...
Але до.
От мене, до якого?
Раз, до якого віку?
Ти допитуєш, як Міністерство охорони здоров'я і Міжнародну організацію здоров'я.
До речі.
В якому?
Мені дуже приємно, що і на сцені зі мною різні покоління, і в залі теж, окрім молоді, яка дійсно, напевно, все-таки бачить от такий от яскравий підхід щодо там афіш, да, такі гучні назви. Ну, але назви у нас не заради назви. Просто так воно народжується, і кожна програма, вона є з ідеєю під, так би мовити, в основі обов'язково є якась ідея. І якщо я встигну, я розповім, звичайно, про них всі, але точно скажу, що вже як практика показала, що всі оці концертні програми, вони трошки театралізовані, і вони обов'язково резонують з тим, що відбувається от навколо. І причому, як правило, спершу ми їх якось собі уявляємо, потім, коли ми вже показуємо за півроку, то виявляється, що ми якось починаємо резонувати. Так було з «Танго Сторі», де була середня частина танго, «Атака танго» вона називалась, і вона була представлена музикою Шостаковича, Барбера і Шнітке. І це гралося 22 січня 2014 року, в той сумний день, коли був перший розстріл, і якраз ми йшли в в філармонії, а на площу Європейську виїжджали БТР. Тобто якраз от в цей час ми говорили про те саме, що відбувалося, хоча задумано було в інший час. Те саме, що стосується сінема. Якраз саундтреки до нього були підібрані. Ой, кожен саундтрек виявився з фільму про війну. Хоча я не дуже кіноман, я не сильно їх знаю, ті фільми, і мені, от мої молоді колеги принесли їх, ті повідбирали, і то, що я от показувала пальцем, це мені подобається, це виявилось про війну, і якраз от в цій ситуації, знову ж таки, саме головне було завдання, це в нашій програмі вийти на світло, і в нашій програмі, не знаючи, що буде далі, грати про надію.
Скажи, а зараз цей проект «Діабелі Тудей», він чому, власне, буде присвячений? І якщо можна, от поділись такими думками. Я частіше за все спілкуюся з письменницьким середовищем, і, відповідно, ми дуже часто говоримо і ділимося стосовно того, як важко писати в часи, коли всім важко. І поезія народжується набагато простіше, тому що вона більш емоційна, проза народжується важче. І ти інколи просто відкидаєш, крім того всього, те, що ти починала або починав писати, тому що тобі не видається це вже актуальним. Тема, яка тебе чіпляла, вже тебе не чіпляє. Наскільки це позначається на музиці? От наскільки ти, власне, коли ти дуже ретельно ставишся до підборки репертуару і кожної програми? Тобто ти от говорила про сінема, а, власне, перша частина сінема – це стосується більше театру. Ти це все упорядковуєш і, власне, над цим ретельно замислюєшся. От як це формується зараз? Ну і, власне, і стосовно проєкту, який можуть кияни послухати 29 жовтня в філармонії.
Я абсолютно згодна з тим, що резонувати в цей самий час навіть не то, що от мені важко. Мені здається, що ми, артисти, творчі люди, ми десь все-таки маємо лікувати, давати надію і, напевно, бути, як арт-терапія в якійсь мірі. Тобто ми вже маємо такі от вихідні дані, от що зараз, да, в людей стрес, в людей повністю, людей, то, що я бачу, то, що я відчуваю, є такі от переживання, немає впевненості ні в чому фактично зараз, так? Треба її знаходити, треба допомагати її знаходити. І ось, напевно, тому, звичайно, не резонувати неможливо, але саме головне завдання – це, якщо не показувати конкретні якісь виходи з ситуації, так, то хоча б проявляти емпатію і тим самим, напевно, все ж таки покращувати світ і покращувати стан тих, хто оточує, тих, хто знаходиться в такому самому положенні. Це в нас так.
От Лариса Денисенко сказала, звернула увагу на те, що англомовні назви «Діабелі Тудей». Ну що таке «Тудей», я знаю. А хто чи що таке «Діабеллі»?
Післязавтра в філармонії, в четвер 29-го числа, ми якраз будемо про це тлумачити, а зараз дійсно трошечки розповім. Діабелі – це Антон Діабелі, це прізвище, видавець і такий композитор-любитель, аматор. Він жив в Австрії 200 років назад, і свого часу він розіслав таку простеньку тему вальсу свого власного виробництва багатьом композиторам, там щось до 50 їх чоловік було, австрійським композиторам, з пропозицією написати варіацію на тему. А оскільки він видавець, він зобов'язався видати цю нотну збірку, і гроші, які би він отримав від продажів цього видавництва, він би зобов'язався передати вдовам і сиротам, які лишилися після наполеонівських війн. Власне, це і є те, що в мене, як осяяло, я думаю, 200 років назад, те саме зараз відбувається абсолютно на кожному кроці. По-перше, ідея об'єднання, по-друге, ідея підтримки, вона це наше життя зараз. І я навіть не сумнівалася, що я візьму от на через пару днів і розішлю цю тему нашим українським композиторам.
Мирослава Котурович, її творча майстерня, камерний ансамбль «Артехата», «Діабелі Тудей» – це спеціальний проект, нова концертна програма в двох частинах, варіації на тему «Діабелі» і виткані музикою. Мені Лариса Денисенко обіцяла, що я зможу зачитувати анонс. Я хотів зачитати інший фрагмент, але оскільки Мирослава розповіла, власне, про «Діабелі», що теж є в анонсі, то я зачитав оце. І не шкодую, що зачитав. А скажіть, будь ласка, повертаючись до теми танго, відоме прислів'я, що для того, щоб танцювати танго, потрібні двоє. Так хто другий у цій парі? Танго Сторі. Перше – це Мирослава Котурович, очевидно. Хто другий? Чи там багато-багато партнерів?
Є, звичайно, є основний соліст – це Ігор Саєнко, який з якими це все задумали, і який блискуче є віртуоз. Він грає на баяні, але він також грав не на одному баяні в цій виставі. Він грав на двох різних інструментах і ще додавав такий майже духовий інструмент – це акордіна. Справа, напевно, навіть не в тому, на чому граєш, справа, як граєш. Та? Неважливо іноді, що говорить, важливо, хто говорить. І оцей проєкт, він такий, спершу він мені здавався автобіографічним, потім він став такий на сходинку вищий, він став якийсь загально резонуючим. І замислювали ми з ним, задумували це вдвох. Він тут я можу сказати, що більшість творів якраз він мені запропонував, які можуть бути в тому танго. А вже театралізація і всяке таке, і от вибудовування цієї думки, це вже я там теж. Ну, коротше, я.
Мирославо, а «Артехату», власне, кияни можуть послухати 29 жовтня о 19-й годині в філармонії. Я знаю, що, власне, ви працювали навіть на Гогольфесті, тобто ви розширюєтеся і виходите навіть на такі майданчики умовно театрально-рок-літературні, як Гогольфест. А я знаю про твій проект з Євгенією Більченко. Ти можеш розповісти, от як це склалося і взагалі який він?
З Євгенією Більченко мене познайомив наш спільний друг Дмитро Черченко, він живе в Черкасах. І колись ми планували концертну програму в, як же правильно, в центрі імені Козловського, да? І там якраз і Женя виступала. І отак ми познайомились. Потім вона попросила, в неї був якийсь спільний проєкт, і ми просто його, зробили такий мікс. Вона надзвичайно, яскрава, вона дуже яскрава, і в неї і манера дуже яскрава, така театральна. І дуже цікаво, що перші концерти ми взагалі там, мої діти дуже вразливі, стояли, плакали, що попало, я вам скажу, от по емоціях, ми просто розривало нас. Потім якось ми вже звикли, і звичайно, надзвичайно сильна поезія. І я помітила, що музика Женю трошечки теж ніби гармонізувала от в плані оцих от розривних емоцій. І мені спало на думку, що все ж таки от об'єднання жанрів, це зараз, це завдяки вашому питанню, я так придумала, що дійсно завдяки об'єднанню жанрів і якісь починається балансування, да, і от врівноваження, да.
Так, я що просто хочу нагадати, що Євгенія Більченко – це київська поетка і філософіня, власне. Багато хто може пригадати її, насправді, культовий вірш «Я мальчик», котрий пролунав якраз під час майданних подій, коли відбувалися і перші загибелі, і перші смерті. І вона в нас теж була.
Як воно пов'язано? І концерт Мирослава Котурович.
Це все пов'язано з різноманітною поезією, емоції якісь, які входять.
Ми тільки вчора з нею виступали на її фестивалі «Одна свіча».
Одна маленька свічечка.
Да. І коли вона читала цього хлопчика, да, мальчика маленького, ми граємо під цю музику Метту Віти Польової, яка Віта Польова буде теж представлена в Діабелі Today завтра, tomorrow, хотіла сказати. І вон, ну, от, якось дійсно, напевно, переплітаються от якісь знайомства. Так, це не можна, напевно, назвати знайомство, такі зустрічі творчі.
Мирославо, який твір музики справив на вас останнім часом найбільше враження, і який твір літератури? Якщо у вас є час насправді
я,
на
я
це.
Я зараз скажу. Я знайшла, ну, для мене було щастям те, що завдяки у цьому Діабелі Today народилися нові твори. І чотири людини відгукнулися на мою ідею, серед них Вікторія Польова, яку я вже згадувала, Золтан Алмаші, Іван Терененко і Ігор Сиєнко, якого я згадувала, він теж зробив нам сюрприз, коли ми були в Італії, зараз в Сицилії на Днях України, він підійшов в якийсь репетиційний день і каже: «Слухайте, а попробуйте, тут кое-що написав». І оце кое-що виявилося якраз варіацію на Діабелі, і, звичайно ж, ми з задоволенням її виконуємо. Що стосується вражень, Золтан Алмаші написав не просто варіацію, він написав цілий твір, який називається «Рефа Рефа», який присвячений бійцям, що загинули в зоні АТО. Він ще сказав: «Ну, ви можете не писати при свято, ну, просто я так відчуваю, я відчув це в вашій ідеї». Я кажу: «Як не писати? Звичайно, пишемо, це, ну, людей життя віднімають, а ми замовчувати будемо». Ні, ну, тобто все там в програмці, все ми пишемо. І цей твір дуже вразив.
А література?
Література, я, ну, дожила до такого віку, і лише вперше я прочитала Оруела 1984, тому що, ну, от якось відчула.
В українському перекладі, так? Видали зараз в російському. От зараз, сьогодні зараз буквально показували, що видано український переклад, і у нас в другій частині програми буде людина, яка причетна до цього перекладу. Ну, трошки згодом про це.
Сьогодні ж видали і Орвела, і Джойса українською мовою.
Так.
Насправді, ледь не вперше, принаймні.
Ви бачите, а ви кажете, як так трапилося, що при чому тут Женя Більченко?
Все збігається. Я вам, власне, не тільки для того, щоб дізнатися, а що читає Мирослава Куторович, поставив це запитання, а ще для того, щоб сказати, що буде у вас змога, і надійде ця книжка у продаж, прочитайте збірку «Небо етого літа», це ж по-нашому означає «Небо цього літа», це оповідання українських письменників російською мовою, видані в Москві, і там, зокрема, є оповідання моєї колеги Лариси Денисенко, написане, наскільки я розумію, спеціально для цієї збірки. Але докладно про цю збірку післязавтра в «Громадській хвилі», так?
Думаю, так.
Так. А так, ну, от...
І не зі мною, а з Юрієм Володарським, котрий є упорядником цієї збірки. Мирославо, я хотіла б, до речі, повернутися і до музики, і до композиторів. Не відпускаєте без Сильвестра, в мене таке враження. В кожній програмі... Ти повертаєшся до нього, власне, ти вплітаєш його в свої програми і РТХ, та, як я розумію, що і 29-го ми почуємо в першому відділенні музику Сильвестрова. І я нещодавно прочитала книгу його, і там, зокрема...
Дочекатися музики?
Так, після цієї книги, знаєш, якось теж, от ми говоримо про містичні такі якісь ходу, коли ти приходиш постійно через одну людину, через її музику, через її слова, до якихось ще речей. І насправді він сказав дуже цікаву річ в одному з інтерв'ю своїх. Він говорить про те, що переосмислення музики, якщо, скажімо, і переосмислення поезії, якщо український композитор, неважливо при тому, якою мовою він думає, але він буде читати, скажімо, українську поезію, йому нічого не залишиться, крім того, щоб написати українську музику. От як ти це відчуваєш?
Ну, звичайно, творчі люди, і композитори, вони надзвичайно такі ранимі, чутливі, і якщо їх щось захоплює, то вони просто цим живуть, вони і є ця музика. І я думаю, що то, чим вони займаються, то як вони це роблять, то все в їх музиці є, це вони і є. Звичайно, вплив колосальний. І що стосується, чому ми Сильвестрове, тому що Сильвестров, по-перше, це вже ім'я, ну, таке величезне, що так доторкнутися навіть є вже приємним і честю, так? А по-друге, його музика, його слово, це зараз от його спокій в його музиці, да? От його споглядальність і краса. Це те, чого дуже-дуже бракує зараз. Я думаю, і Гіє Канчелі, і Сильвестров, вони зупиняють час. От їх музика, вона ж розтягнута в часі. І це, напевно, те, чого ми дуже-дуже потребуємо. Зараз настільки все швидко міняється, ці якісь атака цих бігбордів, інформації.
Атака танго, до речі.
Ну, така атака танго постійна, що після неї треба Сильвестрова обов'язково.
Ну, і час справді спливає дуже швидко, і вже у нас у студії нова гостя цієї цікавої різноманітної програми, але хто вона? Трошки згодом. Дякуємо Мирославі Которович, солістці ансамблю «Київські солісти». Нагадаю, 29 жовтня у вас у колонному залі імені Лисенка в Національній філармонії буде чудова нагода послухати програму варіації на тему «Діабеллі. Виткані музикою». І це загалом під назвою «Діабеллі Today». Там ще вставлено те, що називають гештегом. Насправді це дуже нагадує музичний знак «Дієз».
Дякую. Дуже. Спочатку був «Дієз».
Так. Ну і тепер у нас традиційна в громадській хвилі рубрика – це новини Криму, яку готують наші кримські колеги.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. У Службі безпеки України підтвердили участь кримчан у бойових діях в Сирії. У відомстві зазначили, що на території країни воюють близько полусотні жителів півострова, передає ОНН. У СБУ додали, що переважно це уроженці Північного Кавказу і Середньої Азії, які на момент анексії півострова мали українське громадянство. При цьому у відомстві не володіють інформацією, чи є хтось із кримчан в Сирії членом Ісламської держави. Між тим продовжується засідання Дніпровського районного суду у справі екс-депутата Криму Василя Ганиша. Він звинувачується в державній зраді. На останньому засіданні в якості свідків з боку захисту були допитані колишній керуючий санацією Феодосійського судно-механічного заводу і колишній головний редактор Феодосійської газети «Кафа». Вони стверджують, що Ганиш займав проукраїнську позицію. Про це повідомляє кореспондент Центру журналістських розслідувань. Так, екс-головред «Кафи» Олексій Батурін розповів, що Василь Ганиш одразу після голосування Верховної Ради Криму за проведення незаконного референдуму, розповідав, що не буде його підтримувати. Він додав, що через позицію Ганиша організації козаків Феодосії домагалися його відставки з поста віце-мера міста. У свою чергу, колишній керуючий санацією Феодосійського судномеханічного заводу Андрій Зубков розповів, що обвинуваченого екс-депутата була чітко виражена проукраїнська позиція щодо статусу Криму. Нагадаємо, за даними прокуратури, 6 березня 2014 року Василь Ганиш взяв участь у засіданні Верховної Ради Криму, на якому прийняте незаконне рішення про проведення референдуму про статус Криму. Після цього він продовжив діяльність вже в незаконно створеної Держраді Республіки Крим. Сам екс-депутат заявляє, що він нібито був єдиним депутатом кримського парламенту, який проголосував проти проведення так званого референдуму. А уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає можливим уже зараз ухвалити окремий закон щодо повернення історичної топоніміки в Криму. Про це повідомляє прес-служба уповноваженого. Це має дуже велике значення. Якщо держава ухвалює рішення про перейменування, всі ці найменування будуть відображені у всіх світових картах. Не в тих, що окупаційна влада в Росії чи в Москві друкує, а саме всі інші країни світу. Бо вони дотримуватимуться міжнародного права, наголошує Джемілєв. Раніше українські експерти заявили, що ухвалення в Україні низки законів про декомунізацію дозволяє розпочати повернення історичної топоніміки Криму. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
І повертаємось до студії Громадського радіо. Радше це студія Українського радіо, тому що громадська хвиля – це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Нагадаю, нашу програму веде до ефіру звукорежисер Оксана Столярчук. При мікрофоні для вас працюють Лариса Денисенко і Андрій Куликов. І та нова цікава професійна гостя, яку я вже анонсував, називається Ольга Буткевич. Та вона ще юристка. І не просто юристка, а докторка наук.
Добрий вечір.
Вітаю, пані Ольго. Власне, сьогодні ми будемо говорити на тему резонансну, цікаву, яка сколихала, власне, наше суспільство. Про її можна назвати по-різному. Це можна назвати як легалізація вільного продажу зброї. І так само деякі люди це називають право на самозахист. Власне кажучи, сьогодні відбулася тематична конференція. Я лише хочу нагадати нашим слухачам от такі цікаві моменти, що тільки всередині серпня цього року проводилися соціологічні дослідження стосовно того, чи погоджуються українці на легалізацію зброї. Виявилося, що 81% з половиною заперечували це. Тобто це не підходило українцям.
Це, мабуть, ті, у кого зброя.
11% з половиною були за. Але просто буквально в той самий час запустилися перші петиції, електронні петиції на сайті президента. І буквально перша петиція, котра взірвала інтернет і, власне, зібрала дуже швидко 25 тисяч голосів, зараз це вже біля
36.
Понад 36 тисяч голосів, де якраз наполягали на тому, що легалізувати зброю в Україні потрібно. Ольга, власне кажучи, що звучало, які тенденції, тезиси були озвучені на конференції? І, власне, чи можете ви представити позицію, бо я вашу позицію знаю, ви проти того, щоб легалізували зброю в Україні?
Так, ну я би хотіла уточнити перш за все термінологію. В даному випадку не йде мова про легалізацію зброї. Зброя в Україні є легальна, і зброя для самозахисту також є легальна. Мова йде, і також мова не йде про право на самозахист. Бо, власне, право на самозахист, воно закріплено Конституцією України. Мова йде про закріплення права на вільне володіння вогнепальною зброєю для самозахисту. Власне кажучи, саме цьому було присвячено сьогоднішню конференцію, і проводила робоча група Конституційної комісії України, робоча група з прав людини. І, власне, конференцію було саме присвячено даній петиції і тим питанням, які в цій петиції пропонується внести. Петиція складається з двох пунктів. Я вже тут, відповідаючи, говорю з боку, напевне, авторів цієї петиції, хоча я дещо з протилежної сторони сьогодні виступала. Петицією пропонується ввести до Конституції України положення, нове положення статті 27, в якому саме фіксувалося, що кожен громадянин України має право на вільне володіння вогнепальною зброєю для захисту свого життя, здоров'я, житла та власності, життя, здоров'я інших людей, а також конституційних прав і свобод, територіальної цілісності, суверенітету України. І також пропонується авторами петиції, це і друга частина, прийняти закон про цивільну зброю і боєприпаси. Ну, почнемо з першого питання про внесення відповідних змін до Конституції. Передусім, дане питання не є предметом конституційного регулювання. Конституція не містить переліку об'єктів власності. Так, Конституція має закріплювати право людини на власність. Вона має закріплювати ті виняткові випадки, коли це право може бути дещо обмежене. І чому? Але Конституція не містить самого переліку об'єктів власності. Зброя – це є власність. І говорити, що от цей об'єкт є у власності громадян, звісно, не можна. Хоч є один виняток Конституції, це в статті 14, де говориться про право власності на землю, але треба розуміти, що це є особливий об'єкт власності, власне, багатство, яке знаходиться під охороною держави, як його визначає Конституція, тому тут ці речі не поєднувані. Отже, не предмет конституційного регулювання.
Доктор юридичних наук Ольга Буткевич у програмі «Громадська хвиля». Ми повернемось до вас буквально за 10-15 секунд. Хвилями знову студії. От як воно буває з технологічними паузами. Давно не був у студії і в результаті пошився, ну, навіть не буду казати у кого. Ольга Буткевич, наша гостя, доктор юридичних наук, і так уже цілком зрозуміло, що вона проти тих пропозицій. Боюся помилитися і в цьому, та зброя в Україні легальна. Так ви проти чого? Проти того, щоб зробити
її? В Україні існує легальна зброя, в Україні існує величезна частка нелегальної зброї, але, ну, мова йде...
Ольга проти права вільного володіння?
Вільного володіння вогнепальною зброєю з метою самозахисту. Адже про що йдеться? Якщо Конституція України закріплює це питання, по-перше, нелогічним є закріплення даного питання саме в 27 статті Конституції, присвячений захисту права людини на життя. Тобто 27 стаття закріплює право людини на життя, і в 4-му своєму положенні вона фактично закріплює можливість позбавлення цього життя. Тобто зброя – це завжди можливість позбавити життя. В Україні є абсолютно легальна травматична зброя і так звана мисливська зброя, яка використовується для, власне, своїх цілей. Втім, вона, звісно, ну, проблематично може використовуватися для самозахисту. Втім, для самозахисту є і травматика, щоправда, її там радіус дії і таке інше, вона не є в більшості випадків, скажімо так, немає летальної дії. В даному випадку, якщо ми говоримо про вільне володіння зброєю, то тут виникають суттєві суперечності із міжнародними зобов'язаннями України. Передусім, зобов'язаннями в рамках Ради Європи, які Україна взяла на себе, і відповідно до яких цінність людського життя є основним правом, яке визначає всі решта прав людини. В даному випадку, якщо ми закріплюємо право на самозахист, збройний самозахист, мова йде про що? Захист свого помешкання і захист свого майна. Тобто право власності, право на майно, помешкання ставляться, ну, так би мовити, вище, ніж право людини на життя. По-друге, є цілий ряд рішень Європейського суду з прав людини, в яких відзначається, що абсолютність права на життя має визначати, в принципі, всі решта правозастосовних практик і законодавчих практик в державах-членах Ради Європи. Тому в даному випадку тут можуть виникнути суттєві суперечності з вже існуючими зобов'язаннями України. Досить часто прихильники такого вільного володіння зброєю наводять приклад, передусім приклад Сполучених Штатів Америки, де більше того це закріплено в Конституції. Хочу нагадати, що в Сполучених Штатах це положення про вільне володіння зброєю було закріплено другою поправкою, яка була ухвалена в 1791 році, коли не існувало ні галузі прав людини, ні, звісно, абсолютності права людини на життя, оцієї абсолютної цінності життя. І взагалі в період, коли саме володіння зброєю, чи навіть деякими її видами, говорило про певний правовий і суспільний статус особи. Ми тільки в історичному контексті можемо розглядати це питання і це положення. Виникає питання, чому за 200 років в Америці не змінили цього положення. Ще раз нагадую і повертаюся до двох систем захисту прав людини. Система, до якої належать, напевне, Сполучені Штати Америки, де все ж таки не існує абсолютності права на життя, і система Ради Європи, де цим правом визначається весь інший комплекс прав.
Я перепрошую, в європейських країнах, бодай десь, є щось подібне до американського типу?
Скажімо так, в конституціях це не закріплюється, в конституціях європейських держав за невеличким винятком.
Якщо
там
не повірю, це Швейцарія,
так, але там є, а в інших державах це на рівні законодавчого регулювання відповідні закони. І так, десь половина, напевне, держав Європейського Союзу, вони закріплюють вільне володіння зброєю, в тому числі Чехія, Молдова, держави Балтії. держави Балтії, так.
Ну, а як же вони тоді дають раду цій абсолютності і верховенству права на життя?
Ну, по-перше...
І чому ми не можемо так само зробити?
Так, тому що більшість держав Європи, які прийняли відповідне законодавство, воно було прийнято до їхнього вступу до Ради Європи. Після цього, я хочу звернути увагу, Молдова, держави Балтії, перші закони прийняті, ну так, приблизно 94-й рік. Закони про зброю сьогоднішні, які там існують, це в редакції вже 2001-2002 років, в залежності від держави. Таким чином, вони мали узгоджувати це своє збройне законодавство із вимогами Ради Європи, і в тому числі з вимогами права на життя і з тими вимогами, які ставив Європейський суд з прав людини, можливо, не перед цими державами, але в своїх рішеннях ставив певні стандарти, якими мають керуватися держави члени Ради Європи. Тому в даному випадку і стосовно України загострення чи ускладнення цього законодавства в бік запровадження вільного володіння вогнепальною зброєю, воно може також суттєво ускладнити і ці зобов'язання. Крім того, Україна має ще одне зобов'язання, за угодою про асоціацію, зобов'язання, ну скажімо так, привести у відповідність систему правоохоронних органів, судову систему і так далі. Держава 27 статтею Конституції гарантує кожному захист його житла, його майна, його життя. Таким чином, Україна має зобов'язання не нівелювати існування своїх правоохоронних органів. Громадяни платять податки для існування цих правоохоронних органів, вони сплачують гроші для того, щоб вони існували і нормально функціонували. А міжнародні договори вимагають приведення правоохоронних органів у відповідність до цих європейських стандартів.
Ну, тут у мене, як на відміну від Лариси Денисенко, як не у юриста, таке просте, багато разів, напевне, чути вами запитання. Держава гарантує захист. Та, ну, держава у нас багато чого гарантує, а воно все одно не виконується. Та? То як мені, як простому громадянину, бути? У когось є вогнепальна зброя, який якраз з допомогою неї і може зазіхнути на життя моє, життя моїх близьких і так далі, і так далі. Що робити? Вірити в те, що держава захистить? І під запитання, а чому вогнепальна? Що буде з холодною зброєю, яка часом не менш?
Холодна зброя взагалі не розглядається в даному випадку, в даному законопроєкті. В даному законопроєкті більше розглядається саме вогнепальна зброя, різні типи вогнепальної зброї.
І в мене, до речі, є додаткове питання до питання Андрія. Насправді, історія, власне, того, що запускалися законопроекти, тотожні, дуже подібні на ту проблему, яку ми зараз обговорюємо, з 94-го, якщо помиляюсь, року. І, власне кажучи, одним з таких симпатиків і прихильників цієї ідеї був, ну, відомий мораліст Василь Костицький. Це один з його таких перших проєктів. І, власне, дуже в противагу цієї ідеї виступало Міністерство внутрішніх справ, що насправді от мене починає насторожувати своїм от просто існуванням те, що вони, власне, є теж людина, яка не є прихильницею надавати у вільний доступ вогнепальну зброю, але коли Міністерство внутрішніх справ починає дудіти в одну дуду зі мною, я починаю напружуватися.
Все вірно, тому що саме Міністерство внутрішніх справ має мандат на видачу ліцензій, має мандат на видачу дозволів і так далі. Даним законопроектом пропонується все те саме передати Міністерству юстиції України, створюючи окремий дозвільний орган, окремий департамент. Ну, стосовно Міністерства юстиції, я не розумію, чим краще буде, якщо всю систему вже, гільзотеки і все решта, що вже є в Міністерстві внутрішніх справ, ну, це все, по-перше, досить таки складно передати технічно, ну, скажімо, воно передасться, що зміниться.
Ну, ідеологічно, на мій погляд, просто це означає, що від правоохоронних органів, власне, як таких, це передається в цивільне міністерство. Певною мірою тут є сенс, якийсь гуманний я бачу в цьому. Хоча це все впирається в гроші, і відповідно, я так розумію, коли це починається звідусіль.
Зрозуміло, так. Да, просто іде передавання певних функцій. До речі, я відразу хочу сказати, що питання не стоїть в тому, що не потрібен закон. У нас дуже багато прогалин стосовно зброї. Дуже багато і стосовно обігу зброї, і придбання, і передачі, і дарування. Ну, дуже багато аспектів. Законодавство потрібне. На мій погляд, абсолютно. Але законодавство в тому плані, що всі ці прогалини позакривати, поузгоджувати, але не в плані розширення можливості володіння зброєю.
Наступну технологічну паузу вже невдовзі оголосить Лариса Денисенко, а перед тим Ми хочемо залучити до обговорення цієї теми також слухачів громадської хвилі. Нагадаю, телефон прямого ефіру 044-239-6292.
Андрій, звичайно, дуже ввічлива людина і постійно забуває, що в мене зір мінус 5, я, відповідно, не бачу годинника. Тому саме він, бо він в окулярах буде оголошувати технологічну
помилку. Це називається «у мене зір мінус 5, а він в окулярах».
Саме так, але, до речі, пауза невпевно наближається. Я насправді хочу нагадати, що ми говоримо про питання правовільного володіння вогнепальною зброєю надати чи не надавати з докторкою юридичних наук Ольгою Буткевич. Залишайтеся з нами, ми повернемося в студію за кілька секунд. «21.50 в Києві. Ми продовжуємо розмову з Ольгою Буткевич. Отже, Олю, якщо проаналізувати, припустимо, статистику, дуже багато посилається і фахівців, в тому числі юристів, на статистику стосовно того, що, наприклад, і в Великобританії, і в Сполучених Штатах Америки, коли в Британії скасовували норми стосовно от вільного доступу,
фактично забороняли,
забороняли, так, підвищувалися, власне, оце кількість злочинів насильниць. І коли повертали цю норму, все-таки от стосовно насильства, люди або починали боятися зброї. Ну, тобто, ви знаєте, про що я говорю, це я проговорю до наших слухачів, щоб вони розуміли, про що йдеться. Тобто, оцей вплив статистичних даних на рівень злочинності, коли зброя є, насильницьких злочинів менше, коли вона знімається, насильницьких злочинів більше.
Я пропоную подивитися не на статистику самих злочинів, а на ті роки, коли це відбувалося. Великобританія, Австралія, Канада, ну, Великобританія там більш жорстко законодавство стосовно цього, Австралія, Канада досить таки лімітували сильно право, можливість володіння зброєю. Це відбулося 97-98 роки. Великобританія 97 роки. Це періоди фактично економічних криз і суттєвих політичної, суттєвої проблемної ситуації. Великій Британії, Сполученому Королівстві і також Австралія, Канада, вони підпали під ці економічні негаразди. Тобто спад певний економічний, звісно, він вплинув на розвиток злочинності. Держави Балтії, Молдова приймають це законодавство в 94-му році, і в них іде спад криміналітету, який був величезним кінець 80-х, початок 90-х років, власне, до цього періоду. А в Україні з кінця 90-х немає спаду криміналітету. А в Україні з 2002 по 2005 не спостерігається спад криміналітету, ну, скажімо так, покращення кримінальної ситуації без всякого запровадження вільного володіння зброєю. І ще я хотіла би звернути увагу, якщо говорити про вільне володіння зброєю, є ще два моменти досить таки суттєві в даному випадку. Якщо говорити вільне володіння зброєю з метою самозахисту, воно має бути загальним, воно має бути для всіх. Так, звісно, з тими винятками, які є стосовно засуджених осіб, осіб, які мають кримінальну історію, це такий термін американців, і стосовно осіб недієздатних, тобто які мають
психологічну історію.
Так, так. Психічні захворювання, проблеми з наркозалежністю, алкозалежністю і так далі. А що робити з повністю дієздатною особою, яка не може володіти зброєю через свої медичні показники? Поганий зір, погана координація рухів, обмежені фізичні можливості. Тобто, фактично, запроваджуючи це право, воно не є загальним.
Ми залишаємо це запитання відкритим, тому що є два запитання від наших слухачів, на які, напевно ж, відповість Ольга Буткевич, доктор юридичних наук. Ми беремо два запитання поспіль. Будь ласка, в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Алло, це ви мене слухаєте?
Так, так, саме вас.
Анатолій Михайлович, Київ. Я категорично и против того, чтобы разрешили свободное владение оружием, имеется вот короткоствольным или каким там называется, потому что ссылаться на статистику Англии там или Канады или какого-то другого государства нельзя. У нас разный менталитет населения.
Дякуємо, Анатолію Михайловичу, взято до уваги. До речі, нагадаю, що якраз Британію і Канаду наводили як приклад країн, в яких обмежено дуже і дуже володіння зброєю. І друге, беремо думку слухача. Прошу в ефір.
Доброго вечора.
Доброго.
Добрий вечір.
Андрій, місто Лубний. Перше, Пане Андрію, я дуже радий, що ви повернулись. Ваша вся Україна чекала на громадському. І яким чином ви повернулись? Пригласили Мирославу Катаровичу.
Це Лариса Денисенко таке зробила.
Але ж не дали ефіру. А я, Мирославу Катаровичу, пригласив до Лубен рік тому назад, трохи менше, 10 місяців. Вона вперше в історії Лубен виступала з отою програмою «Танго».
Чудово.
Так.
І тепер запрошуєте, напевно, Ольгу Буткевич.
Так, на дискусію залюбки, тому що проблема не така-то проста, і я все-таки більше склоняюсь до того пана, який апелює за, але ж я би залюбки подискутував, ну, от протягом цієї хвилини, яка там залишилась, зрозуміло, важко. А якби ви приїхали до Лубен, ми...
Зрозуміло, дякуємо, дякуємо. Ну, насправді, це лише підкреслює ту потребу, щоб говорити про це не лише в ефірі, обговорювати з зацікавленими і незацікавленими людьми. І тому у мене запитання до Ольги Буткевич вже більше не як до юриста, а як до людини, яка у цьому питанні. А хто лобіює закон про вільне володіння зброєю? І хто йому найбільше протистоїть? Які групи інтересів?
Все рівно відповім як юрист, тому що я можу сказати тільки офіційні дані, що зареєстрований законопроект від Української асоціації власників зброї. До речі, самі представники цієї асоціації, вони стверджують, і інші зброярські організації, які в Україні є, вони стверджують, що в Україні надто незатребуваною є вільне володіння зброєю. І вони самі, власне, підтверджують ту статистику, з якою ви почали, з якою пані Лариса почала передачу, що в Україні не затребуване це володіння зброєю. І вони, якраз їхні організації, деякі зброярські, вони ведуть таку просвітницьку мету в даному випадку. Тому виникає питання, чи в принципі потрібно нам досить таки високий рівень правосвідомості все ж таки законом тягнути назад в якісь, ну, такі попередні століття. Але в даному випадку ще стосовно лобіювання, я думаю, деякі речі є очевидні. Це значне поширення легальної зброї, це дозвільна система легальної зброї, це деякі речі, які, ну, потрібно буде врегулювати. Але стосовно зброї, я би ще звернула на один аспект, який неможливо врегулювати і в даному законі. Не тому, що цей закон поганий, законопроект, там, ну, скажімо, чи чому не хочуть регулювати це питання. Його неможливо врегулювати. Це питання домашнього насильства. 10% жертв домашнього насильства звертаються до правоохоронних органів чи відповідних правозахисних організацій з заявами про те, що вони є жертвами домашнього насильства. Виникає питання, чи збільшується чи зменшується цей відсоток жертв, які звертаються, якщо вони знатимуть, що той, хто чинить домашнє насильство, має зброю. А виявити домашнє насильство фактично не, ну, дуже важко, бо понад 50% домашнього насильства не є фізичне. Тобто фізичне сексуальне...
Це моральне знущання.
Це є психологічне насильство. Психологічне, економічне, я б їх об'єднала як психологічне насильство. Тобто це не те насильство, яке можна виявити, і фактично воно залишається непоміченим. І жоден законодавець не зможе врегулювати питання, щоб ця особа, яка здійснює це насильство, щоб вона не мала доступу до зброї.
Пані Ольга, наприкінці, напевно, таке запитання, оскільки, власне, стосовно цієї петиції, участь в ній, можна сказати, та й прийняв президент, тому що і сайт, власне, надавався людям задля того, щоб вони заявляли свої претензії, свої бачення і розвитку законодавства, зокрема. Президент доручив, наскільки мені відомо, Конституційній комісії розібратися з цим питанням. На ваш погляд, з'явиться така норма в Конституції?
Ну, знову ж таки, якщо виходити із конституційної практики і з елементарної юридичної практики, це не є норма Конституції. Безумовно, це не є норма Конституції. Я не знаю, як буде проголосовано в Конституційній комісії, я не знаю, як буде проголосовано, не маю такого дару передбачення, як воно може бути проголосовано в Верховній Раді, але це не є норма Конституції. Стосовно законодавства, то, ще раз повторюю, законодавство про зброю потрібно вдосконалювати, потрібний відповідний закон, але, знову ж таки, без поширення права вільного володіння, скажімо так, на загал. Але, знову таки, як я вже сказала, це не буде той загал, будуть завжди більш рівні і менш рівні серед власників зброї.
Ольга Буткевич, доктор юридичних наук, у програмі «Громадська хвиля», спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо, і Інна Морецька, яка вже в новинній студії прислухалася до того, що говорить Ольга Буткевич. Я не сумніваюся, що ви так само пильно прислухатимесь до тих новин, які ось-ось подасть Ольга Буткевич. Інна Морецька, звичайно. Бачите, які враження у нас тут. І звукорежисер програми Оксана Столярчук. При мікрофоні працюють Лариса Денисенко і Андрій Куликов, які повернуться до вас о 22:10 після новин Українського радіо.